Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule, guziei, egunon zuri beinadin.
Egunon Mikearen, egunon guziei.
Bai, eta bai.
Xibriki, hala, azteko.
Eta, jare, sasoin untako bigarren kulturkoboa, kasu, Are. Eta kontatuko ditugu banan-banan. Eta gurtzen ditugu, nola ez, ba, jare, Euskal Herri osoko entzuleak zentabadakizu, arroza... Sarea, Euskal Herrian diren irrati libren sarean, beaz, gure beste lagun, irrati lagunek ere hartzen dutela radiokulturaren emankizun bikain hau, eta idatzen, eta beraz...
Bikain hau, egan duzu?
Bai.
Bestiak ez?
Eh?
Bestiak ez?
Batzu bai, baina hau zinez...
Bestiak ez, zira, sobera, aproposak, behar ba.
Bai. Porruz zaldaek ere, eta beste, beraz. Baina gaurkoan zentratuko gira kulturkuboan, nola ez? Eta gaurkoan bi gai nagusi izanen ditugu, eta bon, ba, lehenik musikari gazte baten ganat joanen gira, Vianney de Plant deitzen da, eta berak jotzen ditu hainbat tresnak, alde batetik tuba, edo eta alboka, eta beste, eta euskaldun berria da, baina ausartu da laire euskaraz, gure erantzuna edo galderi erantzutea, beraz berekin solastatzeko parada izan dugu, organik orkestran ere ari da besteak beste, eta gero are, joanen gira kanbo alderat, eta aurkituko dugu Lorentza Zaragoeta, eta berak hori bat batean deskubritu du bideo gintza iziarri gustatzen zaiola, eta bideo gintzan aritu izan da, eta bere lehen esperimentua edo esperientzia izan da bideoklip bat egitea, eta aranun gatibu taldearen
aha.
Egunero tal, kantuaren bideoklipa, eta zinez arrakasta bildu duen bideoklip bat. Beaz, hortaz mintzatzeko parada izan dugu, ere, eta nola ez, horren aurretik ba, berri bitxeak eta galdera bitxeak ere pausatzeko.
Baduzu berri bitxi bat, ala quiz bat, joanen aldean bezala?
Nik nire berri bitxeak quizak dira.
Ato.
Ara, ados. Ez dakitzen gaitik, azken hilabeteetan hautatut quizak egitea.
Ados.
Eta badakit gaur forman zirela, eta gaurkoan uste dut... Ba, ez dakitu errentzun zuzenagoak einen dituzula. Joan den aztean baino, joan den aztean pixkat, ez zenekien zuzen zintzen konzeptua, baina horrein guan segur naiz dena asmatuko duzula. Baina behar bada, lehenik zure berri bitxia entzutea proposatzen dut zut.
Ados, ados. Ebe, joan engira Bangkoken alderat. Joanen urtean pandemiarekin ez zen gehiago neok taksia hartzeko.
Ados.
Hala.
Taksiak hori... baziren, baina ez jenderik kanpoan.
Hori duk. Bitsiki, bebo hola duk.
Luoson ere, gauza bera zen uste dut.
Abaia. Badira taksiak luoson? Gutxi, fengez, gehiago berba. Orduan kompaini batek aparkatu ditu bere taksi guziak leku batean.
Mm-hmm.
Leku bakar batean. Eta zorretan den nagusi batek, badut izena hor, biziki bitxia da. Fen bitxia, bon.
Bangkoken,
ba ez dugu bat. Tapakorn azaua lerkun.
Biziki untsa da euskatzen du.
Tapakorn azaua lerkun. Bon.
Mm-hmm.
Hala, erabakidik igelak aziko eta barazkiak landatzeko. Mm-hmm. Taksiren gainean.
Ados.
Hala, ez usteko hola usteltzen eta dena, erabakidik emaitea...
Lurra gainean edo?
Lurra eteriatu gainean eta bai. Itea barazkiak gainean.
Ados.
Eta azpian iteko igelak. Bakizu gero janaria egiteko.
Ata bai, joan den aztean, aipatu dut, igela hankak, behaz...
Ja, ikusten, ara, bada...
Ara, lotura bat. Ara. Kasu.
Hori da, ez dakit aski bitxea denez.
Bai, bai, ez dakit argazkirik edo ikusi duzu edo...
Bai, artikulua eta dena biziki xeroz duk ez duk.
Bai, eta zama taktziba zituen.
Parkasta bat.
Bai, ados.
Etxemanen jaten duzu.
Eta ateratzen ziren barazki batzu edo gauza batzu.
Biziki egin gara da. Eta dituk, laukiak dituk, bakarrik batzu teilatu gainean dituk. Eta bestenaz dituk... Otoak, taksiak, ahusak.
Aba, ze ideia ona eman diguzu.
Hala, nun bait, hala.
Bai, ondoko pandemian, hiri baten bizi baldin mazi ezte, espaduzu balkoinik, ez terrazaik, ez deus, zuen otoan gainean, lur pizka bat ezarri, eta txipulak, tomateak, eta, hala, bizki ideia ona. Mi esker baina din.
Deuzitaz.
Hale, hene gaurko hiru galderak, eta beraz, segur naiz gaurkoan ere asmatuko duzula. Beaz, lehena, kasu, zenbat tentakulu ditu txipirioi batek? Hiru aukera, emanen dizkizut. Zazpi, hamar edo hamabi?
Zazpi. Amar.
Amar, bigi bazu, bainadina. Squid, da inglesez txipiroiaren izena.
Ados.
Eta beraz, omen amar tentakulo dituela. Are, bigarren galdera, kasu, horbeste giro bat eta pasatzen gira, sentitzen dut, hori da, txamandu dana. Zenbatekoa da, pertsona batek koma egoeran, demora luzena iragan duena. Hiru aukera ere, hor. Ha? Eta hogei urtez, koman. Hogeita bederatzi urtez, koman. Edo hogeita hamazazpi urtez, koman.
Hogeita hamazazpi.
Eta bai.
Ba uste nuen gehiago. Eta entzun nuen tipo batek ez zura ezagutu ere... Bakizu URSS-etik pastea juxarat edo...
Posible da, bai. Edo... Oita mazazpi urte, ez da bat ere gauza inetz pastu dira, oita mazazpi urtetan azken demoraldian.
Egia.
Beaz, ez dakit berriki ez natu den edo ez, baina oita mazazpi urte ez dakit... gure eguneroko bizitza ezautu gabe, hor sorpresa bat berrizko mana erortzen zira inbeste aldaketekin.
Atera da erretretan zen edo ez oino?
Ez dakit, kotizatu zuen ez.
Ez duk erraz, gero?
Ez dakit kotizatzen denez koma egoeran baldin bazira. Hori, bai, ondoko emakizunaren dako urzaketuko diat. Hari, azken galdira, eta, piskatela iagoa, baina, zein da munduan agertu den lehen produktua kodigo barra batekin. Beaz, hiru aukera, horrere, xingoma pakete bat, txikleak, soda edari bat, edo tabako pakete bat.
Dudan izo, duko, azken bien artean.
Xingoma,
zinda, soda edo
tabakoa.
tabakoa.
Emanen dutzut marka,
ados.
Eta ia esotzen duzun. Wrigley's. Zuru uste, Wrigley's.
Wrigley's, txingoma, txikleta.
Eta bai, eta bai.
Txikleta.
Eta bai,
oh, me, txikleta. Hori da, Amerikak dituk.
Hari, hortan, ala ere, asmatu dituzu, bate eta erdi, kasik bi.
Kasik erdi,
untsa. Ez da bate gaizki.
Obetzenuk.
Bai, biziki untsa. Eta, gure gorko lehen gaierat. Joan engira, Vianney de Plant, beraz, tuba, edo
alboka.
Tuba, alboka jolea, eta, hain bat aldetan, opus,
Eufonium egiten dik?
Ez dakit, flauta uste dut ere. Beraz, opus, irurontagoita mairu taldean ari da, bilaka taldean, sasi ardiak, kolingan, eta organik orkestran.
Eta miseretako berriak?
Hori ez dakit, berra.
Uste diat.
Abai? Bo. Eta beraz, berak aipatuko dauku pixkat bere ibilbidea, nolaz, soinu tresna hori jotzen duen eta beste, eta hor justu organiko tresgarrekin ari ziren prestatzen edo hasi dira prestatzen, beraz, ondoko ikuskizuna rapsodia ditutakoa, sormen prozesuan beraz abiatzean ari zen hor, eta hortaz mintzatzeko para izan dugu. Horin, beraz, Fiane de Plantekin entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egunon, Vianney de Plant naiz, musikaria naiz eta Baionakoa. Eta hor gira Bastidan organik orkestrarekin proiektu berri bat antolatzeko eta hasteko.
Lehenenik zu musikarat, nora arribatu dira, zeintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
Lehen oroitzapena, Baionan, Karrikan, bestetan edo bazen jazz festivala. Jazz Rampart izena zuen festivalak, eta uste dut hor zela, lehen musika emozioak. Eta tuba entzun dut kontzertu batean, eta banekien hor zela, ene tresna hor da, tuba.
Geroztik, nolako ibilbidea, ibilbide pixkat akademiko batekin hasi zira?
Bai, hasi dut Tarnosen, musika eskolan. Eta gero Baionako konservatorioan, eta gero Pariseko konservatorioan. Ikasketak biziki akademikoak izan dira, baina beti improvisaketarekin eta maite ditut nahasketak, estilo nahasketak eta musika desberdinak.
Beraz, hasi zirelarik hor Tarnosen eta beste, tubarekin hasi zira eta segitu duzu tubarekin edo beste instrumentu batzuk ere entxeatu dituzu.
Bai, segitu dut tubarekin eta oraindik ere tuba durea naiz. Eta orain albokaria naiz, ere bai, eta pixkat tromboia jotzen dut, eta flugabona, trombona piston da. Eta tubaren kusiak jotzen ditut, baina tuba ene tresna da.
Nolakoa da, zer azaltzeko tuba zer da?
Tuba kobreen familia grabeagoa da, maite dut grabe soinua. Maite ditut grabe vibrazioak eta dena, eta tuba hor da, kobrean grabeagoa.
Horra, randuzu gero alboka, eta beste, beraz, denak, maite dituzun soinutresna guztiak edo gehienak, aizesko soinutresnak dira?
Bai, bada zerbait aizearekin bai. Ezakit bai, egia da, beti tresna.
Aizea, eta vibrazioak, zenta ipatu duzu tuban ere vibrazioak importantzia edo garrantzia badutela.
Bai, eta tubarekin Espainiak egiten dute vibrazioa, baina albokarekin badira bi hans ezakit, nola eran euskaraz, klarinete bezala. Un morceau de roseau qui vibre sur un bec.
Roseau, bai. Landari puska bat, vibrazioa egiten duena, sortzen duena.
Bai.
Aipatzen zinuen, klasikoan abiatu zirela, baina zure musika interesa, ze motako musikari interesatzen zira?
Biziki zabala da, maite dut musika ona. Beraz, klasikoa asko entzun dut, baina jazz, musika improvisatua, musika irrikoia, noski baietz, eta gaurko musikak, eta munduko musikak. Musika ona denean maite dut, eta egia esan ez dira mugak musikan. Ba dira bakarrik loturak, eta maite ditut loturak, musika artean eta estilo artean, hori maite dut.
Musika ona, zer da musika ona?
Galdera oso ona, zer da musika ona?
Zenta, batzutan, badira, ez dakit, kantu batzu, musika batzuk, teknikoki ez direnak bat ere perfektuak, baina zerbait transmititzen dutena. Bai. Eta beste batzutan, baitugu musikari batzuk biziki goi mailakoak eta biziki ongi jotzen dutenak, baina ez dutenak emozioa transmititzen. Ez, musika ona, zer da ongi jotzea edo zerbait transmititzea?
Ebe, biak bidartean, ustut, behar ditugu biak. Emozioa eta egiazko intentzioa eta teknika ez da behar intentzioa da eta ezakien nola erran. Biziki zaila da, galdera oso ona.
Azuk erranduzu.
Bai.
Zeta, musikaria izanki, kontzertu batera joaten zirelarik edo talde berriak deskubritzen dituzularik, ala ere, entzatzen zira, entzuten teknikari kasu eman gabe edo teknikari ere adizira.
Bai, biak ez, deformazion profesional, entzun dut teknika, entzun dut musika gibilea, entzun dut. Baina ez da interesgarriagoa. Benetan, intentzioa importante nada eta musika beharrezkoa denean, ona da. Ez dakit nola egan.
Organik orkestratik aparte, zuk ze taldetan edo ze formazioetan edo nola aritzen zira musika gintzan?
Proiektu desberdinetan jotzen dut, parte hartzen dut. Badut klasiko laukote bat, Parisen, Opus 333. Hemen badugu organik orkestra, badugu errikoia musika edo musika tradizionala laukote, sasierdiak. Eta kolingarekin jotzen dut, eta hori da afrofolk eta soul music. Eta Parisen ere bai badut kolektibo bat musika improvisatuarekin eta musika eksperimentalarekin.
Organik orkestra, zer da?
Organik orkestra nahasketa bat da. Ez da estilo bat, ez da eksperimentala bakarrik, edo errikoia bakarrik, edo jazz bakarrik. Ze beti olatuan gira, mugetan ez benetan estilo batean, bidai bat da beti estilo artean eta hori asko maite dut.
Nola ezautu zinuen eta nola sartu zinen proiektu honetan?
Christophe Iriartek deitu nahu duela zazpi urte orain. Tuba jole bat sekatzen zuen eta hola, lagun batek erran zion bada, fiane, hemen nahi baduzu, elkartu behar duzu eta ikusi eta elkarrizketa ongi pasatzen eta hor nahiz gaur.
Zazpi urtetan, zenbat proiektu eraman dituzue edo nolako proiektuak egin dituzue?
Hasten gira gure hirugarren proiektu, Rapsodia. Gure bigarren proiektua oraindik ere jotzen ari gira. Ritual izena du. Ritual liburuz eta ritual zirkulu batean da. Eta lehena beraz izena zuen. Eta beraz lehen proiektua zen, astapena bat zen. Ritual bat zen gai bat ondoan. Eta Rapsodia, eben astapena da. Jeremy eta Christophe lehen dakariak dira. Eta guk musikariak ez dakigu oraindik zer da gaia, beti ari gira, elkarrizketan, beti kalakan, beti sekatzen, ze astapena da eta biziki interesgarria da hola sekatzea.
Rapsodia bat, zer da?
Ebe, galdera ona da. Ez dakigu zer den benetan rapsoda bat. Barakit, bihar irakasle bat etorriko dela Bordaleko Unibertsitateetik. Rapsodi riburuz hitz egiteko, ezakigu benetan zerra. Badakit musikan rapsodi bat musika, baina forma ez akademikoa. Forma pixkat libre. Behar ba, hor da gure proiektu berria, baina ez dakit oino.
Horretan duzu, biziki interesgarria dela, proiektuen astapen horiek, sekatzen ari zirelarik, gozatzen duzu, hainitz, edo burua ustea da ere.
Asko maite dut. Benetan, asko maite dut, baina zaila da, ze energia asko behar dugu. Zenta ez da erosoa, ez dakigu zer da helburua, ez dakigu zer den ibilbidea edo bidea. Beraz, lan dirusa da, pixkat. Me uste dut sorkuntza hori dela. Ez dakigu, baina joan behar dugu, eta hori asko maite dut, bai.
Justuki, erosotasuna aipatu duzu, hor talde honekin, muntzikari hain zirezte, organik orkestran, eta gainera uste dut Euskal Herrikoak guti. Baina ongi aritzeko denen artean, edo erosotasuna sentitzen duzue, eta bon, orkesten alba duzu, pixkat organik orkestra zenbat muzikari zirezten, eta nondik guti gora bera.
Gure artean biziki erosoa da, humanikoki. Hori da, ez gira landierean, baina sorkuntzan bai, artistikoki bai, sorkuntzan pixkat landieruan gira. Eta posible da, zenta humanikoki erosoa da eta landierik gabe.
Zemat musikari, nungoak?
Amabi gira, hemen goak lau gira uste ut, Frantziak iparaldekoak sei gira eta Bordelokoak bi, beraz amabi gira. Eta bakoitzak badu bere nortasuna, bere musika mundua, bere gustuak. Eta orkestra ez da nortasun bakar bat, badira amabi mundu. Eta hori da elgarrekin bada mundu aberrats bat, hori da organika orkestra.
Ikusten zaitut aski zoriontzu, ara, zure musika ibilbidearekin, gozatzen ari zira, randuzu Parisen ere baduzu proiektu bat. Beraz, nola bizi zira Paris Euskal Herrian artean, Euskal Herrian gehiago, eta proiektuak ateratzen dira, beti badituzu proiektu desberdinakola?
Bai, beti eta orain dola 15 urte. COVID-arekin piskat gehiago Baionan naiz, eta uste dut piskanaka gehiago Baionan izanen naizela. Baina maite dut Parisen izan eta Parisen lan, eta mundua osoa Parisen da, eta asko maite dut hori anonimoa izan, eta Parisen badira musikasiloak desberdinak eskolerian baino gehiago, badira musikari eskolerian baino gehiago, kapital bat da, eta maite dut erri txiki batean bizi, eta munduan bizi. Eta ezin dut hautatu biak artean, beraz, Parisen eta Baionan bizi naiz.
Bikain, azken galdera. Amets bat, torkizunari begira?
Amets bat. Bat bakarrik? Nahi nuke tolerantzia gehiago, eta nahi nituzke ateak desberdinari ideki bai.
Radio Kulturan Kultur Kubo.
Ara, Beñadin.
Mil esker, Mikel. Biziki interesgarria zen.
Zinez,
musikari berri bat hor ezagutzea champion.
Eta zu, zure ametsa?
Amets bat?
Bai.
Ela itzita maider.
Bikain, biba zu. Ara. Horein, segituko dugu musika tarte batekin, eta ustut, atxeman duzula, kantu bat.
Ene itzulia duken, ados.
Zure itzulia, eta ustut, deskubritu berri duzun kantari baten.
Bai, badakizu, Miguel. Ena izbiziki originala izanen, baina, hala, berria nuk eman kizunan, orduan, momentu batez eman behar diat.
Eta
hautatu diat eguna. Hala, hautatu diat Rupero Doriga, bitxetan dena.
Nola ez?
Maixua dena. Baina, hala ere, nahi nian egin begi kliska bat Arbonako okupazioari. Orduan, hautatu diat izen zaharrak, hori da memoriaren mapan diskoan. Eta hala, hitzak dituk Joseba Sarrionen diarenak, eta ez dakit zer egan gehiago, bikaina da, geniala.
Eta zer lotura Arbonako okupazioarekin?
Me hitzak entzun behar dituk, ara ere.
Ba entzuten dugu kantua, eta gero aipatuko dugu. Bikain, adik bazen.
Gu herri aldestuan sortu ginen, arbasoek aberri mendre hautzi ziguten, merkataria beratxek merkedo kario, erosten dituzte gure lurrak, gure jendearen ezurrak, lurrak eta ezurrak. Eta badoa zurtaroak, eta gu ere bagoaz, gero eta gutiago garaginen, gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da gerorako, leku izenak agian ez besterik, Ursuia itxasu irulegi, osuruk eta txoko maitia. jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izen zarrok, jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izenok.
Hala, Mikel.
Izen zaharrak. Zire, bai. Kantu ederra, eta izi horri untxa grabatua ez? Horre, iduri du, estudioko lan ederra egin zutela.
Bai.
Zenta hotxa eta musikatresnak entzuten dira, baina ikara garri untxa.
Ba, bizikuntza, ba, hori egia da. Bo, Jonan ordurikak grabaturik.
Mm-hmm.
Bait, bo, normal da. Amegia, bakotsak badu bere talentua. Eta, bo, Jonanek hori dik.
Mm-hmm.
Ez mala ere, bo, laburki ez dakit zer eran, me, biziki pesimista da tekstu hori, me, ala ere, atxoaiten diat, errealitate baduk. Gara nahi du, bon, dena joaiten duk, baina ala ere badira jendeak behar ba dena atxikitzeko edo ez dena usteko.
Iduriz itxasun, aipatzen du itxasun, eta itxasun, beti itxasun, zer pasatzen da itxasun.
Beti itxasun, ba, fitxik. Uste dute itxasun, badera zait, ez dute fitxik.
Agur bero bat Josuri, eh?
Josu, bistan dena, Josu. Josu, kalmasite, eh? Hala, utziko duk itxasu besteak bezala.
Eta gitnik, eh? Zaila izanen da.
Bai. Bai, ba, me hori aipatzen ditu, bizik erringarria da, zenta... En fet, idakotzen bali badituk...
Itzak.
Itzak, idatziak dituk frantzesez.
Ados.
Operek, bon, frantzesarekin ez duk oino, bon, hala, ez dik bat egiten frantzesarekin. Ordoan iten du, me ausurik ere ez du gai erraita, me biziki iringarria da, zenta, en fet, emaiten dik beste jende misterio txo batekin, emaiten du euskal izenak, eta bilakatzen duk itzazu, edo ausurik, edo olako gauzak.
Eta Orsuia, eh? Orsuia...
Orsuia, bai, Orsuia, zelaiko, mendia.
Katsu, lan jerosa da.
Egia.
Ara. Bon, segi dezagun, ba, mi esker zure kantu proposamena gaitik, ara, Ruper ordorika, horre sarri duzu. Bi basu, bigarren eman
ere.
Bigarren eman kizunean, berzen. Eta horrein hori kanbo alderatu joanen gira, ez biziki urruna, eta Lorentza Zarauetaren ezagutza egitera, eta nola bere, hori beti euskal kulturaz eta euskaraz beraz interesatua eta bon salegotasun handi bat eta ba hori elkar dendan luzaz aritu ondoren orain komunikazioan aritu nahi izan nahi du eta ara bideogintzan formakuntza bat egin ondoren ba aukera berandako sorpresa handi bat izan da ba izaitea aukera bat Gatiburen bideoklip baten egiteko.
Baina Miker, barkazak, baina dena erten bali maduk, ez du
bali guen. Egia, are, guazen, ez dut gehiago erraiten, are, guazen Lorentza Zarauetaren ezautza egitea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Lorentza Zarauetan naiz, kanbon, bizi naiz. Eta bekasiko goi urtez, liburu saltzailea izan naiz Baionan.
Bon, bikain, orduan lehen-lehenik, liburu gintzarat nola arribatu zira. Nola... Iada, maitezin nuen, pixkat, irudimenaren mundua, sormenaren mundua, eta hori guztia, kulturaren mundua.
Bai, horni, ikasketa bezala, komerzioa ikasi dut. Eta nire lehen lana, justuki, topatu nuen, liburu denda batean miarritzen. Eta horrela hasi naiz liburuak saltzen, justuki. Eta kultura zinez oso importantea da, nire baitan da. Betidanik tipitik irakurtzen eta musika entzuten dut. Beraz, liburu dendan batean aritzea, niretzat kristona zen, eksperientza bikaina eta pasua asko.
Mm-hmm. Orduan, liburu denda berezi baten ere lan egin duzu, nun euskal kultura zen ere aintzinean ezarria, hor ere usai abazi nuen euskal kulturaekin edo hor deskurritu duzu?
Bai, alor, biarritzen nintzenean, hor hasi nuen eskola ikasten, Baionako gau eskolan. Eta sartuniz gero, Baionan elkarren, elkardendan, eta hor zinez eskual kultura deskubritu dut. Izan dut hor pertsona bat, elkarren, niri dena irakutsi dit, eta ezagutzen duzu azpandar bada, donc Antion Pochulua agurtzen dut, justuki. Eta berari esker ezagutu ditut bai eskualidazleak, bai eskual artistak, musikarariak, eta ezagutzen dituen batzuk, alo, eskualiteraturan, ne hor, zinez. Eskual musikan bai, batzuk, kortatu, ertzainak, itoitz, olako taldeak, gaztean entzuten nituenak. Eta berari esker ezagutu dut beste mundu bat, alo, ezagutu dut Bernardo Atxaga, ezagutu dut Arkaitz Kano, ezagutu dut Daniel Landar, Itxaro Borda eta idazle pira bat, eta musikan Erramu Martikorena, Oskori, Benito Lertsundi, Ruper Ordorika, olako taldeak. Eta geroztik hor zinez euskara landu dut, segitu euskara ikasten, eta berari esker eskuaraz hitz egiten nuen egunero, eta hori ere dendan egunero. Beraz hor ezagutu dut eskual kultura eta bilakatu da bigarren pasioa.
Zer da gustuena egin duzuna, zenta gustu dut aukera batzuk izan dituzula ere, liburuak edo diskak azalduz aparte, ba pixkat artisten edo sormen munduko pertsona horiek ezagutarazteko.
Hori da, niretzat importanteena zen, zuk irakurtzen duzularik liburu bat edo musika entzuten duzularik, zen partikatzea, jendeekin partikatzea eta jendeak ere zurekin partikatzea. Ez taibaitak sortzen dira, eta hori zen niretzat importanteena. Eta idazle batzuk edo musikarariak ere etortzen ziren askotan, dendara, eta hor ere bikaina zen. Hor zira, beren liburuaz hitz egiten duzu, jendeak ere irakurleak etortzen dira, hau bikaina da ere, eta niri partekatzea hori da importanteena. Eta eskual kultura partekatzea ere, bazka adibidez, eskual kultura ez bazira eskualduna, entzuten alduzu Ruper Ordorika, edo entzuten alduzu Gatibu, edo Oskori. Ez duzu eskuala ulertu behar. Beraz, hori importantea da ere, erakustea, be eskual kultura denentzot da. Ez bakarrik eskualdunentzat.
Hogei urteko esperientzia bat, eta baita esperientzia hori, ba, egun batez, bukatu da.
Bai. Bai, jaz bukatu zen, bai, eta esperientza berri bat, bizi berri bat.
Beaz, bai, hogei urteko ibilbide bat egiten duzularik, nonbait struktura berean eta beste, nola irudikatzen duzu edo nola aurre egiten duzu, ba, beste zerbaiti egitea bizitzan, zu nolako planteamendua egin duzu etapa horren ondoren?
Bukatu dudarari, banekien, banituen jadanik idei batzuk, dok, hasi nuen fite formakuntza bat. Eta niretzat komunikazioa beti importantea izan da, nire lanean, eta normala da, hori, liburu bat aurkezteko edo hori behar duzu komunikazio pixkat egin, beraz, hasi niz formakuntza bat komunikazioan eta web munduan. Diakinez ere, liburuak edo diska aurkezteko behar duzu gaur egun erabili olako teknikak. Web mundua, sare sozialak eta oso importanteak dira. Beraz, bideo hori hartu dut. Eta formakuntza horretan, bai komunikazioa, bai bideo montaketa, bai grafismoa. Fer, web munduari lotuak diren teknika pira bat ikasten ari naiz. Formakuntza ez dut bukatu. Beraz, gauza berriak deskubritzen ditut, ikasten ditut. Eta, kriston, eksperientzak sortzen dira hor.
Bai, arramardak, gaur egun, langabezian zirelarik, badirela aukerak formakuntzak, edo beste motako lanbide baten deskubritzeko, badira formakuntza lagundu batzuk, eta horrek...
Behar da motivazioa pixkat, eta ni pertsona oso optimista naiz, eta maite ditut gauza berriak ikasten, zinez, eta diskubritzen. Beraz, izan da niretzat aukera bat hartu dut hori aukera berri bat bezala, eksperientziak berriak egiteko eta deskubritzeko.
Berda, hor formakuntza egiten ari ziren bitartean, egin duzula formakuntza bat berezia, beraz, bideo montaketari buruz, ez?
Bai, montaketa bideo formakuntza tiki bat egin dut, lau egunekoa, eta hor, justuki formakuntza bukeran, hor, bergin nuen sortu bideo txiki bat, ogoita amak segundukoa, eta hor, errakasleak erraten dit, egiten duzu nahi duzuna, kanpoan duaten zira, hartzen duzu zure telefonoa, edo argazki tresna bat, lagunak hartzen dituzu, baina behar dut bideo bat, titulu batekin, musika, bla bla bla, dena. Eta hor hartu nuen diska bat, eta zen Gatiburen azken lana, musikak salbatuko gaitu, abenduan ateratu zen eiaz, Durangoko azokarako. Eta hor hartu nuen diska hori, zinez azalaren grafismoa oso polita gustatu zait. Baduzue binilo bat, eta goian gertzen da hartz tiki bat. Eta biniloa da iceberg bat bezala, donc espikatzeko, eraiteko bai musikak salbatuko gaitu, baita ere guk ere behar ba planetari kaso egin behar dugola. Donc hartu dut hartza tiki hori, ezite, zergatik ez egin zerbait hartza horrekin. Hor, asiniz stop motion teknika lantzen. Bideo tiki hori egiteko.
Zer da stop motion?
Eta stop motion da animazio teknika bat. Artzen duzue elementu bat, donc kasu hortan da artz tikia. Elementu hori aurreratzen duzu, milimitro bat, hor, bi milimitro, eta ateratzen duzu argazki bat. Aurreratzen duzu argazki bat, aurreratzen argazki bat. Argazki guzi horiek gero lotzen dituzu, eta bukaeran animazioa sortzen duzu. Eta adibidez, ogoi segunduko animazio bat sortzeko, behar dira kasik berrogoi argazki ateratu. No, pazientzia asko. Beraz, bideo tiki hori erakutsi diot rakaslari, eta berak errantzuen, ma kriston lana da, bikain, egin behar duzu zerbait luzeago, eta ala. Eta hor, deskubritu dut teknika berri hori, eta hori, zergatik ez zerbait luzeago egina.
Eta hor, bon, hola, Gatiburen diska edo hartu zinuen, kompartitu zinuen, bideotxo hori, labur hori Gatibukoekin, reiteko, ikusi zer egin dudan zuen azken diskaekin edo nola izan zen?
Bai, eta bon, bideo tiki hori beraz Gatiburen azken lanari buruz zen, eta haiek, uste dut, haien ogoi urte betetzea jaz, ospatu behar zuten hor, eta pandemiagatik dena gelditu zen, beraz, bideoa, bidari diot taldeari, eta berak errandu, bikaina, ze lana bikaina, emanen dugu gure sare sozialetan. Donc, eman dute haien sare sozialetan, no, niretzat izan da polita, zinez. Eta badakit data, benduaren ogoeta bian, edo hola, deitu didate, raiteko, zergatik ez egin bideo oso bat. Zergatik ez animatzen gure kantu oso bat. Wow! Hor, izan da niretzat esekulako opari bat, zer, me ni ez naiz gai, ez dut esekulan hori egin, egin dut formakuntza bat, me lau eguneko formakuntza txiki bat, ez da posible. Haiek, bo, errandidate bai, gai zira, gauzak egiten aldituzu, are, saiatu, bota, egin. Eta niretzat, zer ziren arriskuak, bai, egiten dut, ez dut emaite, bo, ez agrabe, nik ikasi ditut gauza pila bat, eta bigarren arriskoa zen, taldeari gustatzen zaio ala, bidoa. Beraz, asiniz eta baietz errandut.
Orduan, hor nola planteatu zu edo zer inspiratu zaitu? Bon, nola egin bideoklip oso bat, ze aukeratu zu egitea, ze kantu eta nola?
Bideoklipa hori erabili dut egunero kantua. Kantua nik dut hautatu, eta zergatik, ebe, kantua niretzat oso polita da, melankolikoa, baina optimista, aldiberean oso optimista da. Eta zinez nik identifikatu nahu, eta ongi irakurtzen mali bat dituzue hitzak, nik uste diende pila bat horre identifikatuko dira. Nola iragana utzi, motxilak ustu, berrizasi, geroari pentsatu, badira esaldi pila bat niretzat importantea direnak. Alor, kantu hori egun aldiz entzun dut, kasik, eta batzutan kantuak entzuten ditut begiak itxirik. Eta hor, irudi pila bat itorri zazkit burura, baina ez irudi ilunak, baizik eta irudi koloretsuak. Kantu hori, niretzat, errandut oso optimista dela, baina bai, niretzat, izan da pandemia, alor, bai musikak salbatuko gaitu, badakigu hor pandemia zaila izan dela, eta bizian badira gertakariak gogorak denontzat, baina, hala ere, kultura hor da, eta kulturak kolorea ematen du biziari, justuki, eta nahi nuen hori ere irakutsi. Horregatik, bideoklipa kolore asko badu.
Nola egin duzu, nola lan egin duzu, zenbat demoraz, eta nola randuzu are. Zenta hor, ez da hogei segundako bideoklipa, baizik eta luzeago, beraz, bo, nola planteatu duzu lana?
Bai, bideoklipa hori kasik lau minutu, iraunen du, eta Gatibuk bidali daut letrak, asiniz letrak ongi irakurtzen, eta markatu dut esaldi bat eraunen du segundu bat. Estrofa bat dira lau segundu. Gero baduzu musika instrumentala dira hiru segundu. Eta hor, behar nuen justuki irudiak atseman. Irakurtzen duzu, eta hor, asiniz, klak, irudi batzuk. Donc, asiniz marazten. Asiniz marazkiak egiten. Eta sortu dut storyboard bat. Donc, storyboard da istorioa. Eta hor, ba, nekien, bai banuen diska, eta nire bizian musika oso importantea da, eta bigarren gauza importantea dena da literatura. Beraz, sortu dut liburu bat, hori da astapenea. Eta historia da, ebe edekitzen duzu liburua, eta kontatzen duzu kantu osoa. Irudi pira bat beraz etorri dira, eta asiniz marazten. Alor, marazki batzuk ez ziren onak botatu, beste batzuk egin. Bideoklipa hortan, kasik 200 marazki badira, bat dituzue esenak, donc laurogoi esenak, eta gero badira elementu guziak mugitzen direnak. Burukorki bai dira kasik 200 marazki.
Zer kontatzen du? Zure historiak kantuarekiko, nola asmatu duzu, edo ze historia kontatzen du bideoklipak?
Bai, beraz da liburu bat, editzen duzue liburua, eta enituen omenaldi batzuk egin. Lehen omenaldia da hartz. Txikia, bera da pertsonaia nagusia. Eta ezagutzen dugu denok Gatibu taldea, musikarariak ezagutzen ditugu. Baina taldearen inguruan diren jendeak, belzez jantziak direnak, hor teknikarariak, soinu teknikarariak, manajerak, eta holako jendeak guk ez ditugu ezagutzen. Nahi nuen justuki pixkat aurrean eman, donc artistikia da gidaria, eta taldea bira batean joaten da, bideoklipan. Dok, hasten da, gure hartza lo egiten ari da, diekitzen da, klak, eta dioten da, etxetik dioten dira furgoneta batean. Eta hor, lau geldialdia badira, bideoklipat. Lehen geldialdia da Gernikako Astra, Gatibu taldea Gernikara da, eta badakit Astra zinez oso importanta dela Gernikan, alor zen arma fabrika bat, eta hor kriston lekua bilakatu da, kulturala, antolatzen dituzte gauza pila bat, bai idazleen topaketak, bai kontzertuak, kurtsoak ematen dituzte aurreai, dantza kurtsoak, informatika, antolatzen dituzte erakusketak, zinez bilakatu da kultura leku importante bat. Bigarren geldialdia da, iparaldean Atabal, Gatibu dio du, hainbat aldiz Atabalen, eta niretzat leku hori oso importantea da. Hirugarren geldialdia da Parisen, l'Olympia, eta hor zen pixkat erakusteko eskual kultura ere eskual erritik ateratzen zera eta denentzat zela, ez bazira eskualduna, bai, entzuten alduzu, eskual musika. Eta laugarren eta azken geldialdia da Baionatipia, hor zergatik, ben niretzat oso importantea da, ogoi urtez lana egin dut hor auzo hortan, eta auzo oso populara, eskualduna, eta hor ezagutu dut Gatibu taldea 2016an, etorri zen aske maite, aske bizi diska orkestera, Baionan, eta hortik ezagutu dut hor hasi da dena, horregatik.
Zenbat denboraz lan egin duzu, bukatzeko bideoklip hori, eta bukatu duzularik, zer sentitu duzu?
Bideoklipa hori sortzeko, kasik bi labete eta erdi, eman dut. Bi labete zinez marazki guziak sortzeko, eta gero amabost egun, apepres, animazioak sortzeko eta bideo montaketa egiteko. Kriston eksperientza izan da, netek errete didate bideoa oso poetikoa zela, alors, diakin berda lana oso artisanala dela eta oso personala dela, ala ere, parce que zuen txikula nolakorik egin, beraz eman dut zinez gauza asko. Eta ala, Gatibu taldea zinez oso lagungarriak izan dira prozesuan ere, beraz ni biziki konten naiz zinez eta gogoa dut beste gauza bat justuki sortzeko.
Pentsatu kozinuke, edo ez dakit duela hiru laurte norbaitek erraiten mazizuna, da, hinen duzu bideoklipat Gatibu taldearen adola.
Ez nuen pentsatu ni gainin zenik olako gauza bat sortzeko. Zinez, ez naiz marazkilaria, fen bidoa egindut lau eguneko formakuntza bat, stop motion ez nekien bat ere zer zen, donc asiniz zinez, menik uste, pasioa ematen marima duzu edo gustatzen bat zaizkizu, gauzak probatzen, gauzak saiatzen, eta egia da, Gatibu taldea hor izan da, musikalariek hor izan dira, laguntza eman didate, konfientzia asko, eta hau ere, gauza pira bat egiten aldituzu, horako motivazioa diasotzen duzularik, nik uste sortzen aldituzu gauza pira bat.
Etorkizunari begira, ze proiektu, ze asmo, ze gogo?
Ah, etorkizunari begira, ni zinez nahi dut eskual kulturan segitu, nahi dut eskual kultura bultzatu, aurrean eman, eta formakuntza hori esker, harinez ikusten justuki ze tresnak erabiltzen alditudan eskual kultura bultzatzeko. Eta nik uste web mundua importantea da, sari sozialak importanteak dira, hortan harinaiz atope, eta espero dut hortan segituko dudala. Zinez, eta segituko dut, hori segur, segur.
Zorionak Lorentzo eta
milesker, milesker zuri, zinez.
Laster arte.
Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eta zinez lehen lan baten egiteko, ziarrizko emaitza, beraz bizualki, aski, harri-garria.
Gerteko, nik ez nuen bat ere ezagutzen kripo hori. Benatxo egin dut hor, elkarrizketa demoran, eta egia da, zinez bada lan bat hor izugarria. Bon, gainera, aipatu du Ruper Rodorika bialdiz bere elkarrizketan, ordoan, banakian astapenetik bazuela gustu hon bat.
Bi bazu. Eta bai, referentzia onak baditu zularik, ezin duzu lan txarrik egin, ez? Ez da olako zerbait?
Badut zeit buruan, ezin diat erran hafet.
Mo, ados, mo, bikait, mo. Hala ere, gomidatuko zeituztegu bideoklipa entzuterat, baina lehenik kantua entzunen dugu, eta
zure gero? Kantua entzun behar dugu, eh?
Bestan da.
Bon.
Baina, hautatu duan kantua zein izan den argi da. Enetako, bintzat. Gatiburen egunero kantua.
Segitzeko behar
eta bai, logika bat.
Nunbait.
Eta bai. Eta hola, kantua entzuten duzue, eta gero ez baduzu ezautzen. Edo ezautzen baduzu ere, berriz begirietu bideoklipa YouTube-en, bizki fite atxemanen duzue, gainera da Gatiburen bideo ofiziala, horrein...
Ofiziala duk.
Hori hautatu dute, bideo ofiziala gisa.
Eta baduk copyright barnean eda...
Ez dakit. Baina, kesu jende batzuk hartzen dute dozein kantu, egiten dute bideoklipat, baina ez da taldeak mana tutako bideoklip bat.
Gatibukoak egan dute, bai.
Bai, hau, zinez hartzen dugu eta sustatzen dugu. Eta bideon bat, beraz, ziratuko diogu, Lorentzari, nola ez? Eta
bai.
Beste olako lanak proposatzen baditu, hartzen ditugu.
Bistan dena.
Ara, hortan bukatzen da gure gaurko kultur kuboa.
Ah, bai, jadanik.
Eta jadanik.
Zubusteik,
ora bat batean, tak.
Teak.
Tak. Eta, arra nahi du, untxa pasten duzula, eman kizun untan.
Nik bai, bestiak ez dakigu.
Bai, gu untxa pasten baldin badu, entzulek ere untxa pasten dute, hori hola da.
Ados.
Bai, matematika da.
Dai.
Are, Gatiburekin usten zaituztegu, egunero, eta elduden aster hartio, aste hon bat pasa.
Bai.
Eta izan untxa.
Ez da joik.
Dagegunero jaizo Laino eri aguresan Eguzkizeri egunon Danire modu benondo dakizu Ez dago denborarik Datorrena datorrela ongietorri Kontragesan pertsonalak Ulertzen saiatzen gara Ez larregi pentsatu ez Bizotzak erabaki deixela Gora piloak askatzeko dire Lagai suskorri gitzen Errekan nure libre doan moduen Jario askea Baino ez garela sinistu
radiokultura.eus.